VOA. Tunin Radio na Sagala America. Radio VOA Saganta Afan Oromo with Atak Jimatat Galgal Sati Lama Waraka Aksati Sadit Metrabandi Diddami Lama Diddami Shanevi Surdo Mitokurat Washington DC Rasani Dabar Sunfarra Mantan Jalgam Jerkhen Yoyia Jenne Naga Sanfun Babaro Tole Le Galchumille Nisan Naga Jenne Le Mudden Jabari Kumbla Mafkudani Saddetit Nugan Naharatia Ujjir Radio VOA Afan Oromo Tini Metrabandi Fi Nile Sati Rasani Dabar Ujjir Chagas Ujjir Tanan Sora Lakhit
Kalau duduk bersama ni, nama dan di teragih fatu tak kena kemultan ni. Refi, Presiden United States, afurtami tokofa, arragar Texas itu debe, awalnya mijira, matu tu doar rakam nukhe satoko.
Partai siasa orang mau fimfim najira ni, kan mau bijira, kurani olta ni, ard khorta ani, jijira mide mu jurrat wal karkaru, olantum masira walinul fesu, fuan jurrat walinul jacu faligalan. Nami Ethiopia duri bakatet in Tanzania fi Afrika kibate dabre rakin heddu ke jirajer ke sumatu yu Tanzania atti. Wanni Aleppo magala Syria keessa duri da wufitian warani tolche waan afanin dubbachu dandane miti yu jeda. Itgafata man kore di ma fanno baati di mtuti fukarwe di mtu addunya jechu kadiyotana lafsulla aletin dufi. Wana resaniko kopesin keessa aktoku tutunet. Odua sanfannana monutim.
Martin President United States afurtami tokkoffa ka George H.W. Bush reeffa presidenticha kutaa Texas magala Houstonitti awwaalanii nagaasa dhumatti dhaamaa jiran. Reeffi George Herbert Walker Bush kaleessa waree booda Washington irraa gara magala Houstonitti eega geessame booda waldaa kiristaanaa Episcopal Martin jedhamu ka Kesa akka kubatu egata sisame boda alkangutu akkumman ilaluf nagatir amuta sisame ture. Sirnige gezaarra egat umurame boda refi presidenti cha durisun babura addat hojjetame infiame kilometre ibatokof didama gara kabat kanargamu library makasaniti mogasame. Kamora University Texas A&M jiramu kesat awalama. Refi presidenti cha refahad warrasani jal Kaba wagga kanarra bokotani kabar brabushiv kamuchasani durbai jollumat ukuba lukimian dute karobin chenat kana wala mutawunis beka mejira. Koren fanno rima sadarka dunya Syria fummatishe waransa waggota era radan dama churaf waggota kurna heddu kan barbachisu tau ake kachise gaba saadi sashilayen soratul yesa.
Directory kore fanno dimtutif baati dimtu addunya dame Asia asiliya tutif Asia jiddu galesati rakkonnanno sunjirtu waan afaanin dubbatani miti yujeda. Namikunin yotan achida keetin gale. Directory Fabrizio Cabroni magala Aleppo lafduri da wifiti antani akki isin keejjirtu waan arka fantanam gossajed.
In this city of Aleppo I've never seen so many people crying.
Lafnami heddun keessa bo'u takka Aleppo tan takka argeeyyuun beeku. Abdid abani bo'an, garam matani bo'an, wujibbanitin bo'an, wanni isin fakkaatu yowal talalani wana furnam kutati jad. Aleppoon akkan warani balleestunini Syria keessa lafduri daawwi fittiyani, namkum dibbito kootif kum jata mishanit keessu kubata. Bombif fanjin duri awwaalanillen ammalle namfit ujjirt. Direktari Asia jiddu galesaati fi gama asanu ka ICRC jachu, Akin ni daketin itlali addunya attime waan hamtu jira. Amma le bombi tachke sanamfit ujira bombi fanjia chike jurtutana le ogeyit barbaane chiguru jira jira. Laftana waraan motumma Syria hadufi milisha motumma sunatu aadu tutti irrat waladeetin irrat walballees. Gargan jatrobatu yu waraane kundee mujira. Kumeddu ke sabakat. Kumeddu dumatelle. ICRC ni fanjitana chiguru fi. Amma le namdu afjirena le mbeenne kumad ibbeheduta walt barbaadu jira jira. Nami duwaf jireen nimbe khamin kunin hagitok ujjata motummaat hagi khana mo namum jireen nufi jiraatu.
Kara gajirta radio sagale Amerika saganta afaan oromoti. Manni murti olana Rwanda hoggantu parti mormitu Dayan Raugara malattole degirtota hatufi. Finchiltumma kakasu tikani matamanituran imannasana rakaase jira. Kanubnin soddomi torba mormitun sadarka olana rajiran. Raugaran adolessa barakumala mafkuda torba filanno ratti Paul Kagame dorgomudaf ega yalte boda yotow adolessa barakumala mafkuda torba qabamte mana dhatti darbatamte himannaan fincila kakaasu oggantu gare mormitu kanarratti dhiyaate immoo filannoon biyyatti geggeessamu dura qeeqa ciccimo isheen pirezidaanti kaagameef akkasuma immoo mootummaa isaaniirratti dhiyeessaa turte ta'uusaa dubbatamaa jira. Kaagameen akka sagalee mormitootaa ukkaamsan deddeebite dubbataa turte. Burundiin gumiin mirga dhala namaa tokkummaa mootummootaa waajjira isaa biyya ishee keessaa akka cufa jajjee jirti. Dubbiimtuun jaarmayichaa Raviinaa Shamdaasaanii jabanaarraa dhiifama dhaggeeffattoota keenya Jenevaarraa ibsa kennaniin jaarmiyaan isaanii kaleessa xalayaa akka waajjirri isaanii Burundii keessaa cufamu gaafatu fuudhuu isaa dubbatanii jiru. Waa'ee eegumsaaf tika nagaa dhala namaa irratti mootummaan Burundii waliin hojjechuu utuu abdataa jiru ofuma kana dhaga'uun immoo waa'ee cufamuu kana mootummaa sanarraa dhaga'uun hedduu kan nama gaddisiisu jechuudhaan kan dubbatan. Bakka bu'aan addaa Ukireen kan Yuunaayitid Isteetsi keessaa Kurt Volker Raashiyaan ooftota doonii Ukireen baatii dabre keessa qabdee boojitee jirtu gallakkisuu qabdi jechuun dubbatanii jiru. Dhimma kanarratti bal'inaan Yuunaayitid Isteetsiif waltaatota addunyaarra jiran waliin mari'achuu isaaniillee dubbatanii jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Taam caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Waan afi dabarraa nami Itoophiyaa Afrika kibbaatii fi Tanzaaniyaa godaanu kaan ammoo durii baqateetin achi jiru rakkoo akka keessi dabreetin achi ga'a. Amma Tanzaaniyaa keessa namoota Itoophiyaa 200 olitti iyyuu manidhaa sun jiraa jedha Galmoo Daawit oduu Naayiroobii nu ergeen.
Godaansa seeraan alaatiin dargaggoonni Itoophiyaa keessumaa naannoo kibba biyyattiitii ka'anii gara Afrikaa kibbaa deeman Keeniyaa darbees Tanzaaniyaa keessatti hidhaa fi rakkina garaagaraatiif saaxilamu. Imbaasiin Itoophiyaa dhiyeenya Tanzaaniyaa daaree salaamitti baname akka jedhutti waliigalaan manneetii hidhaa biyya Tanzaaniyaa jiran keessa lammiileen Itoophiyaa 2,000 caalan hidhamanii jiruu jechuun hime. Obbo Misgaanaa Omishishaa imbaasii Itoophiyaa daaree salaamitti ittaanaa hoogganaa dhimma diyaaspooraati. Akkas jedhu Obbo Misgaanaa wanti beekame ka waajjirri haa jaalaa yoo as dhuunuuf hime ka jaarmayaan godaantota IOM fi warri mana hidhaa Tanzaaniyaa bulchanis akka nuuf himanitti amma mana hidhaa Tanzaaniyaa jiran keessa lammiilee Itoophiyaa 2,000 oltu jiru. Sun waan adda ba'ee nuuf himamedha. Amma warra baamagoo yoo jiran biyyatti deebisuuf jenna. Warra hafanis duraa duubaan biyyatti galchina. Lammiilee keenya mana hidhaa adda addaa keessa jiranis xalayaa waajjira hajaalaa irra barraa'e waan qabnuu fi sanaan hordofne lakkoofsa isaanii sirrii fuulduratti kan barru ta'a jedhu. Jee darbe kana ministeerri hajaalaa Itoophiyaa Warqinee Gabayyoo fi Tanzaaniyaa Augustin Mahaaga wal arganii waa'ee lammiilee Itoophiyaa Tanzaaniyaa hidhaa jiranii waliin mari'atanii turan. Yeroos Mr. Mahaagaan Tanzaaniyaan lammiilee Itoophiyaa hidhaa jiran ni gadhiistii jedhanii waadaa galanus haga yoonaa garuu lammiileen Itoophiyaa Tanzaaniyaatti hidhaa ba'an hin jirani. Waa'ee hidhamtoota kanaa utuu hordofanii dhiyeenya kana mana hidhaa Tanzaaniyaa jiran keessatti lammiilee Itoophiyaa gara 500 ta'an manneetii hidhaa lama keessatti akka argan Obbo Misgaanaa ni dubbatu. Akka Obbo Misgaanaa jedhanitti 220 ol ka ta'an Baamagooyoo bakka jedhamu ka jiran yoo ta'an kaan ammoo Taangaa bakka jedhamutti hidhaa keessa jiru jedhu. Warri Baamagooyoo jiran hidhaa yeroo adabbii ka seeraan ala gara Tanzaaniyaa waan seenaniif adabamanii xumuranii waggaadhaa ol hidhaa akka turan midhaan lagatanis miidhaadhaaf saaxilamanii akka turan dabalanii himan. Hidhaa isaanii xumuranii wanti waggaa tokko akka mana hidhaa keessa turan kan isaan taasisas dhaabbati isaan gargaaru silaa namoota kaan kan isaan irra rakkatoo fi harka qalleeyyii ta'an gargaarutti goree isaan hidhaatti dagatamanii jedhan. Itti aansee mootummaan Itoophiyaa yoo lammiin isaa biyya hambaatti rakkatu maaf hin birmatuu fi jedhee gaaffeen ture. Hagan odeeffannoo qabutti imbaasichi liseeppaasii tola qopheessee kennuuf itti gaafatamummaa qaba. Garuu geejjiba isaanii danda'ee qeetta gaggalanii of danda'anii dhaabbatan gochuuf waan hojjetu haga yoonaa wanti hin beeku hin jiru. Dhaabbati godaantota gargaaru IOM yoo isaan of irra deebisee carraan jiru IOM akka qeetti galanii of danda'aniif gargaarsi ni taasisa sun isaaniif carraadha. Imbaasiin garuu namni humnaa ol rakkate yoo jiraate haga danda'e ni barmataaf haga hin beekutti jechuun deebii kennan. Lammiileen Itoophiyaa Tanzaaniyaa mana hidhaa magaalaa Baamagooyoo jiran torban lama keessatti biyyatti deebifamuuf akka jiranis Obbo Misgaanaa ni dubbatu. Aangaa'ota manneetii hidhaa Tanzaaniyaa bulchaa jiran bira tumsa lammiilee Itoophiyaa adda baasuu argataa jirtuu gaaffii jedhuufis Obbo Misgaanaa gama mootummaa Tanzaaniyaatiin tumsi jiru gaarii ta'uu dha himani. Odumen wajira immigration Tanzania Ali Mutandas dienya kana Tanzania le mili Ethiopia debbala maulde bisu seimani embassy ni Ethiopia Tanzania jiru abate ayemi fi motuman Tanzania dimagudan to seerana lautu de mani qawmani walina kawjeta jiran himani jiru gaba saradio sagale America kalmo David Nairobi.
Tam jaka sujir tan turadu ne VOA saganta fan oromot kopite ne gijal kam ne gar daqiqa 12:00 tokyane sanin bi jirtan ille galgala warit jirtan hiyo galgala hakana khana hori el machafa amburro jolle abik abdu kum duri le betan amburro fa khananif me hori bobba so khana mo galchum kharra qabanna qabacha sayo dandana walin hori farsine sayo dandano kana mo tsagai dandana galate fanni wana fe dabar radoni vio esa ganta fano romo jaka sujirta dabilen siyasa romo kudani oltane arda finfinnet maritani tini wa walin qabane hedurat wali galane wawali galan kanalle walin ibskenan muktar jamali to dutan finfinnen werk
marin partile siyasa guya arda hunde yujedamu danda walitti qabate tini giddu gala ada romo finfinnet marisise chehumsa gara demokrasi tifi hala qabatama nanno romia ratti tiye fatetinin wa heddu kasetinin jira wabayi hanga ammatitti qabso kanake sattitasifamin abban bu a qabso kana hunde yuda kan jedan hirmatonni akata bu a hanga amma argame kanarra hawasni firi saitti dandamu dandau fi daga haftas gabbin biya kanatti umamu dandau ratti hundu tumsetinin walin hojjechu qabaadan leda mametinin jira kanen mari kanarratti argamanitinin yada kanan keessa ittanan hoggana aba otokome general hailu gomfa oromon dimma walini ratti tiyefatetinin walqabachu qabaadan kan damsasani kasan
okofan nagenya biya kana bifa kaminu atagu ego fi eksisu fi waltasgabesun kun dirqama angor namangor rajirumiti dirqama worra mormitu duwato ontain fabni karaka nan dufun dakenya gaga wante karaka natin kuwalo dirqama waloti yede tanfudatta yo nagan injiranne yo tasgabbin injiranne siyasni urti waljidutile dorgomnu injiru yaanni nuti burqisiifnelle beeksifnu hin jiru dimokiraasiin nuti irraa dubbannulle ummata keenya qaqqabsiifnu hin jiru nageenya eegsisuun murteessaa akka nageenyi hin uumamnetti caasaan biyya kanaa birookiraasiin biyya kanaa waggaa dhibbaa oliif kan ijaaramedha nama murtaa'e akka tajaajiluuf amma kan nageenya nuti barbaannuuf oromoo akka tajaajilutti biyya kan akka tajaajilutti sirni dimokiraasii akka babal'atuuf nageenyi murteessaadha kanarratti dirqama mootummaa duwwootoon ta'in dirqama jaarmiyaa siyaasaati dirqama mootummaati kan balleesse mootummaa biraa ta'u jaarmiyaa siyaasaa biraa ta'u kun common responsibility ta'innee fudhanna akka jaarmiyaa keenya.
Gama biraatiin mariin kun heddumminaan tasgabbii dhabuu hiriirotaa fi dhimmoota gama biraa tibba kana oromiyaa bakkeelee garaagaraatti taasifamaa jiruu fi lammiilee naannoo Beenishaangul Gumuz buqqa'anii kanneen kaan du'an irratti xiyyeeffatame bal'inaan mariin taasifameetiin hin jira. Keessayyuu gama lixaatitti qaamonni hidhatan hawaasa keenya irratti rakkoo geessisaa jiru isaan kanniin illee namoota hedduutu du'eedhaan kaafame. Adeemsa kana keessatti firaa fi diina adda beekuudhaaf sirriitti wal hubachuulleen barbaachisaadhaan kan kaasan ammoo obbo Baqqalaa Garbaati.
Yeroo darbe dhaabbileen yeroo biyya keessatti yeroo deeme hundumti isaanii karaa nagaatiin qabsoonaa waraana keenyas waraana naannoo Oromiyaatiif walitti makneeku waraana Oromoo taasifna kan jedhuudhaan walii galtee ture. Kanadha kan nuti dhageenye kan gammannees kana ture kun dafee hojiirran oolle. Hojiirra sababiin oolleef namni qawwee baatee deemu baay'eetu jira. Lafa namni qawwee baatee deemu jirutti immoo isa biroo diina isa qawwee baatee deemu wajjin hin adda baasuu hin danda'amu. Kanaatiif oromis kanaan qabatee ittiin keessa deemaa jira ittiin hojjeessaa jira jechuudha. Kanaatiif sababu maaliif kenninaaf mootummaa naannoo Oromiyaa fi adda bilisummaa Oromoo maaliif dubbii kana dabanii xumurachuu danda'an. Otoo dubbii kanatti yeroo otoo hojii kennin ammas dubbii kana dabanii xumurachuu qabu. Akka walii galtee isaaniitti dubbii kana xumuratan taanaan ammas namni qawwee baatee deemu jira ammas orma isa qawwee baatee deemus akka kan keenya irraa daldalaatti baafannu si qabu. Kanaatiif walii galteen isaan achii walii galaa ni dhufan har'a waraanni keenya bosona keessa deeme akka kaleessaa qoree keessa taa'e akka kaleessaa beela'a akka kaleessaa dheebota akka kaleessaa akka shiftaatti ilaalama akka inni jiraatu barbaada. Waraanni kun waraana keenyadha. Seeraan sirnaan iddoo isaa ta'u leenjii fudhatee iddoo isaa ta'utti tajaajila isaa ta'u kennuutu irra jiraata. Kanaaf ammas ta'ee jennaan akka kaleessaa akka rifeelolaan namni rakkachaa ijoolleen keenya bifa kanaatiin ilaalama ofiisaanis rakkachaa sababii isaaniinis immoo biyyi jeeqamaa itti fufuu hin danda'u. Kanaatiif hundumti keenya kan walii galuun dura jiru waraanni biyya keenyatti keessatti gaggeeffamaa jiru asiin isa ta'u achiin isa ta'u dhaabbachuu qaba. Dhaabbileen siyaasaa kana keessaatti qooda qabannee qooda isaanii sirnaan ba'uu qabu.
Dhaabbileen Oromoo dhimma waliinii tokko irratti hanga ammaa waliigalteedhaa fi mariin guddaan hin taasifamneedhaan illee komiin ka'eetiniin jira. Haa ta'u malee haala kanaan akkaataa kanaan duraatiin cal'isanii bibittinnaa huudhaamannaa waltajjiin waliinii dhimma rakkoo ittiin mari'ataniitiin falaniif qophaa'uudha qabaan yaadni obbo Jawaar Mohaammadiin dhiyaate waltajjicha irratti fudhatama argateetiniin jira.
Waraanni tokko namoota waan kana gaggeessuu danda'an yoo itti keessan guyyaa murattanii reefu godhaa dubbatee jira. Ajandaa lafa kaatanii dursanii irra deemu keessattu tokko mootummaa kana tumsuu irratti waa haala nagaa irratti haala misoomaa irratti haalli ittiin tumsamuu danda'u akkam kan jiru irratti. Irra caalaa immoo hariiroon paartiilee jidduu kun amma mootummaa waan kana ta'uu danda'a ta'aa jiru paartiilee mootummaa xiqqoo walitti bu'uu oolu. Gara fuulduraa paartiilee nuuf walitti bu'uun mootummaadhaan rakkoo ta'uu danda'a. Kanaaf paartiileen kun hoggaa uummata jiraanii uummata gurmeessan uummata jaaran uummata kakaasan akka walitti hin buune tokkummaa Oromoo nu hundi akka ija qaroo jireenyatti laalannuuf sun akka hin tuqamneef koodo fondaatti reefu addisuun kaasusan lafa kaa'uudhaaf sun waan ekspertii naannaaf deemteeniru barreessu ta'uu qabu waan namoonni irratti baratan paartiileen irratti baratanii wal falmanii irratti walii galanii waadaa waliisanii waadaasan hirbuusan immoo uummataan kan ta'uu danda'u qaba. Kanaaf arguma waan tokko osoo dhaabbattanii. Kan booda yookiis warri hayyootas amma deemsiin gargaarra garuu wanni arra facaafame kun lafatti akka namne qunnaa tokkotti osoo tolchanii gaarii jedhaa galatuma.
Mariin guyyaa har'aa kun dhaabbileen siyaasaa dhimma waloo Oromia ratti qaban ratti hedduminan kan bal inan ratti mari atan yota u gamadu maratti akata nagaha fi tasgabbi biyettitif hundu tumsu danda uratti haydurena dabili summa oromo obbo Daud Ibsa presidentin bulchin samotumma nanno oromia obbo Lamma Magarsa fi durataan kongresi federalisti oromo Dr. Marara Guddina walin tawdan Ibsa kennanin hawasaf dam sadabarsaniti ninjiru halakanan hawasni tasgabbahe gafile motumma gafachu da qabulle hal naga qabessa fi dinaf karahim bannin dihesu akka qabulle waamichi dihaateti ninjira hal obbo Jawar dihesan kanan torbele dufanke sa hoggantoni dabile walitti dihaataniti nin akkata forami kana walin ijaru danda anirratti kallattin ta ejira adem sa qabso kana kesetti walubannan barbaachi sada dimma walinitif tumsinetinin walin hojjanna kan jedan haydureen addabili summa oromo obbo Daud Ibsa gafile ummataatif gama motummaati le debinken nama deemun murteessa ta wudakaasa
ba'a kana walinu walgargarre baadne akkamitti isakana gara ummata keenyas partner godanne waligala akkamitti isakana furanne fundura deemna warra kana duuba deebisu barbaadan jedamu kanas adda wali baafne yechun motumman odefanno barraqaba odefanno murta qamnanu timmo ummati mo odefanno sa chaala tu murtaada isakana walsimsisne akkamitti durad abbanne fundura tiddeemna waanti irratti waligallu yo jiraate jijjiiramni kun obboodatti deebi'uun qabu paartners warrin jedhee gara jalqabaatti lafa kaa'e kun hundi haala sabatinsaa fi baay'ee walitti dheenyaan wal mareechuu keessatti kana attamitti warra booda deebisuu tattaafatan jedhaman kana irra aannee fuunduratti akkamit deemnaa.
Rakkoolee ummatarra gahaatiniin jiru kanneen naannoo Oromiyaa tasgabbii dhoowwaniitiniin gooliidhaan ammacuu barbaadantu harka keessaa qabatan jedhan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa dhimma kanarratti mootummaan xiyyeeffateetiniin hojjetaatiniin jira jedhan ammallee taanaaniin rakkoo Beenishaangul Gumuzii fi daangaa Oromiyaatitti uumameetiniin jedhen walqabatee mootummaan hojiilee baay'ee hojjetaatiniin jiraadhaan kaasan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa.
Haa ta'uuti immoo garuu battaluma dhimma kana rakkinni kun rakkina gadi fagoo bal'aa ta'uu isaa hubannetti gargaarsaanis haa ta'u deeggarsaan humna mootummaa itoo hin qusati. Akkasumas haa ta'u immoo nageenya isaa kabachiisuudhaafis hamma humna mootummaatti bira dhaabbachuudhaaf yaalii guddaadha kan nuti taasisaa jirru. Kanaaf dhimma kanarratti rakkoo kana hubanne. Rakkoo kana akka mootummaa naannoo Oromiyaatti kan hiikamu qofa osoo hin ta'in dhimma naannoo lama waliin wal qabatu waan ta'eef mootummaan federaalaas dubbii kana keessa harka galfachuun barbaachisaa fi dirqama waan ta'eef caasaan nageenyaa federaalaa raayyaan ittisa biyyaa kana keessatti qooda fudhachuun barbaachisaa waan ta'eef kun waliin mari'atamee olaantummaa seeraa kabachiisuun warra uummata keenya buqqisee fi ajjeese qabeenya irraa saame seeratti dhiheessuun olaantummaa seeraa kabachiisuuni fi akkasumas daangaa darbee uummata keenya irratti miidhaa geessisuu kan yaalu tarkaanfii seeraa qabeessa ta'e fudhachuudhaan irraa dhaabuudhaaf murteessinee hojiitti gallee ammas hojii keessa jirra bu'aan tokko tokkos argamaa jira waan ta'eef.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Amma akkasuma jirtan tun ne raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Akkuma kaleellee sanitti himne poolisiin federaalaa bulchoota naannoo Beenishaangul keessa nama shanii wal dhaba naannoo Oromiyaatiif Beenishaangul keessa qooda qabanii jedhaniitiin shakkiin qaban warri hojii tan hojjate akka jedhetti warri kun keessumattuu iyyuu hojii tana itti gaafatamummaan hojjechaa ba'e. Tan irratti tujubeen nam dubbisteet jira. Poolisii federaalaa keessa daayirektar odeeffannoo obbo Jeelaan Abdii dubbifte.
Gareen kun kan bahee tokko komishinii federaala poolisii irraayyii kan biraa immoo makalaakaallee keessa jira. Namoonni biraallee kan dhimma nageenyaa hordofan keessa jiru. Kanarraa walitti kan dhufe jechuudha. Garee kanatu qulqulleessuudhaaf dura qorannoo jalqabee qorannoo eega jalqabee geessee qorannoon kan mul'isu. Naannoo sanitti maaliif walitti bu'iinsa uumamee kan jedhurraa achirra taani qoratanii si kan itti deemanii qorannoon kan mul'isaa ture nama namoota karaa cufuu ka tokko Oromiyaarraa gara Beenishaangul warra deemu karaa cufuu nama ajjeesuu nama bakka jiraatu irraa buqqisa Oromoo achi keessaa buqqisanii baasuu wan akkanatti kan ture. Kanammoo eenyutu dalagakaa jedhu qorannoodhaan tasgabbiidhaan qoratamee irra gahamee namoonni harka dhimma kana keessaa qaban kan bulchiinsa keessa jiranis namoonni dhuunfaallee kan jiran kan duraan poolisii keessallee turanii bulchiinsaaf nageenya naannoo sanii kan turanillee hooggantoonni akkanaa fi namoonni hojjetaa mootummaa turanillee namni shanii to'annoo jala akka oolu taasifamee jira jechuudha. Kuni kan taasifameen ummanni warra nageenyaa kana wajjin Gabrihaayil yookiin nageenya achitti gurmaa'e kana wajjiidhaan ta'uudhaan saaxiluudhaan dhimma kana tarkaanfiin kan fudhatamaa jiru jechuudha. Tarkaanfiin kun amma jala haa qabamu malee fuulduraillee akkanumaan itti fufa jechuudha. Kana wanni jiru.
Walitti bu'iinsa kana dudduuba humna of ijaaree jijjiiramni kun akka inni boodatti harkifatu ka godhu jiraachuudha. Mootummaan irra deddeebi'uudhaan kan dubbatu kana ennaa jedhu maal jechuusaati?
Maalinni jijjiiramni kun jijjiirama ummataan kan dhufe kun akka na fangeenne barbaadu inni gareedhamtu jechuudha. Gurmaa'anii akka nageenyaaf tasgabbiin biyya kana keessatti hin buune akka wanni mootummaa fi ummanni barbaadu kun na fangeenne kana barbaadan jechuudha. Kanarraa warra ta'ee kan biraa immoo tarkaanfii mootummaan yeroo ammaa kutannoodhaan itti seenetu jira. Tarkaanfii guddaan qabeenya biyyattii kan saamamaa jiru kurraarshinii fi hanna qabeenya irratti taasifamaa jiru kana warri gartee duru yoo mootummaan kun lafa qabateetiin mootummaan kun ka diriireetiin nagaa hanka taa'u taate tarkaanfiin inni nurratti fudhatuun hin oolu ka jedhanii warri akkasii shakkus keessa jira. Kanaaf kanaan walitti qabatee warruma gartee jijjiirama amma dhufe kana hin barbaannetu gara adda addaatiif gurmaa'ee mootummaa kana gartee jeequmsa adda addaa irratti banee akka inni tasgabbaa'ee hojii gartee gaafii ummataa akka inni hin deebisne fagoduu fi warri tattaafatan jiru. Ummata sabaaf sablammii walitti buusuudhaaf, ummata naannoo keessa jiraatu, naannoo Beenishaangul keessa jiraatu buqqisuudhaan waan akkanaa dalagaa jiran kanarraa jechuudha.
Hiriirawwan nagaa iddoo adda addaatti mormiin komeen adda addaa dhiyaata akka jiru isinis quba qabdu. Uummati kan inni dhiyeeffataa jiru, kan inni gaafatu mootummaan calliinsaan nu ilaalaa jira. Ennaa dhumiinsi akkasii ta'u maaliif boodatti harkifata? Mootummaa naannoo Oromiyaas mootummaan federaalaas calliinsaan maaliif nu ilaala ka jedhudha komeensaa. Isa kanaaf waajjirri keessan maal jedhe?
Mootummaan wanni guddaan humna dhabeetii miti. Akka dursan humnaan deemuun rakkoo biraas uumaa deema gaddee. Waan kana ta'eef mootummaan qorannoodhaaf tasgabbiidhaan socho'ee dhimmi kun boru sirraa haa itti aaneetumaan sirraa jedhee akkasumatti osoo eegu wanni akkanaa raawwatame. Kana garuu amma kutannoodhaan mootummaan nageenya ummataa kana deebisee warri iddoo irraa buqqa'an akka iddoo isaaniif deebi'u gochuudhaaf dalagaa guddaa jalqabee jira. Kana jechuudha dhimma kana kaasiin baasee akka mirgi ilma namaa miidhamneef osoo akka guutta'ee mootummaan takkittiin humna waraanaa itti ajajee naannoo waan kana sirreessuu dadhabeetiin gartee akka miidhaan guddaan achirratti hin geenneef sababa kanaan haala kanaan deeme. Kanaaf garuu amma kana hunda isaa akka inni bootaa duritti namni deebi'ee tasgabbiidhaan jiraatu taasisuudhaaf dalagaa jira jechuudha. Mootummaan akka waliigalaatitti namoonni jeequmsa akkanaa uuman, namoonni waan isaan barbaadan malee waan ummanni bal'aan barbaadu hin barbaanne namoonni akkanaa waan jiraniif kanaaf mootummaan akka waliigalaatitti amma tarkaanfii fudhachuu jalqabaa jira. Kanaaf fuulduratti ani wanni gaariitti uumama jedhee yaada. Ummanni illee poolisii keenya wajjin ta'ee humna kanneen wajjin humna nageenyaa kana waliin ta'ee namoota harki isaanii keessa jiru keessattuu warra Beenishaangul akka naannoo sanirraa ta'aniitiin qabeenya guddaadhaan gartee waan kana keessa harka naqatanii duubaan jiran warri akkasii waan jiraniif namoota kana saaxiluudhaan mootummaa wajjin dalagee akka tasgabbii fi nageenyi naannoo sanii bu'u ummannis gargaarsa guddaa kennuu qabaadha. Kan iddoo mara jiruyyuu tasgabbiidhaan dhimma kana tasgabbaa'ee dhimma kana laaluu turre jira jechuun mootummaa faana dhaabbachuu turre jira jechuun namni hundisa.
Poolisii federaalaatti daayireektara sabquunnamtii obbo Jeenaa.
Dhaggeeffattoota keenya oduu boodannoo qabe tokko qabna. Walakkaasaa Gondar kanneen jiran dambiyaaf cilgaa keessatti guyyoota sadii dura walitti bu'iinsa uumamuusaa jiraattonni dubbataa jiru. Lammiiwwan saba Qimaantiif saba Amaaraa gidduutti walitti bu'iinsa uumame kanaan namoonni ja'a du'u waajjirri nageenyaa naannoo Amaaraa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsee jira. Gama humnoota nageenyaa mootummaatii loltuun raayyaa ittisaa tokko du'uunii fi manneen gara 70 ta'an gubachuu isaaniis waajjirri kun beeksisee jira. Gabastu VOA Aster Misgana Ubar Darraka Gabastet Lamiwana Mara Shendubiste Kanen Warana Jiran Makaw Matak Imantin Kanen Oksar Aniwatin Boba Anjiru Lamiwan Kimantimo Kanen Walitibu Insakana Kakazan Warramirge Nyumma Kenya Ukam Sanjiru
Kamkhena Nagakhesinu Bula Sakanta Farama Rittana Ansur Alakhin